Latvijas radio ziņu dienests pēta. Uzrakstiet man bakalauru.
Diploms jau man ir bija vajadzīgs tikai kā papīrs. Un es viņam īpašu uzmanību arī nepievērsu, jo lai tiešām varētu konkurēt darba tirgu, zināšanas jau man ir no savas pieredzes, no saviem darbiem, bet papīra te nebija. Un bez tā papīra, diemžēl Latvijā nekur.
Tāpēc sieviete, kuras balss ir mainīta, darīja visu, lai pie diploma tiktu. Samaksāja uzņēmumam, lai tas uzraksta bakalaura darbu, un no viņas CV pievienots ieraksts par iegūtu augstāko izglītību. No šīs sērgas augstskolas netiek vaļā jau gadiem.
Parādība kā tāda vienmēr ir bijusi. Vienmēr. Kā viens no netikumiem, ja viņa jau ir ļoti grūti izskaužama.
Saka Latvijas universitātes prorektors profesors Valdis Segliņš. Augstskolas pērk dārgas datorprogrammas, kur mākslīgais intelekts sacenšas ar studenta atapību špikošanā, un tās sevi ir attaisnojušas. Tomēr, ja students iesniedz cita autora darbu, problēma ir sarežģītāka. Tur atbildība veļas uz darba vadītāju pleciem.
Jā, nenoliedzami droši vien ir gadījumi, ka aizņemtības dēļ varbūt docētājiem neizdodas pievērst tik lielu uzmanību katram darbam individuāli, bet vismaz mūsu fakultātē mēs ļoti skatāmies, lai nav docētājs nevada, 50 noslēguma darbus, un tad ir skaidrs, ka viņš netiek ar to galā.
Tā stāsta Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāne profesora Anika Miltuze. Pasniedzēja darba apjomu tiek galā un spēja veltīt individuālu laiku studentiem, norāda uzrunātās augstskolas. Tomēr nevar 100% apgalvot, ka visi absolventi, kam izlaidumā paspiesta roka, nav noslēgumu darbu pirkuši. Augstskolas zina, ka uzņēmumi, kas piedāvā savus pakalpojumus, studentiem netrūkst, taču vērsties pret tiem nevar. Tomēr ne tikai izglītības iestādes ir bezspēcīgas uzņēmumu priekšā. Augstskolām, kurām ir labāk attīstītas pretplaģiātisma sistēmas, šo problēmu ir mazāk, teica izglītības ministre Anita Muižniec no Jaunās konservatīvās partijas. Par uzņēmumiem, kas piedāvā pakalpojumus, viņa saka.
Kā liekt kādam rakstīt, es godīgi sakot baidītos pat atbildēt, jo tas tomēr ir savu veidu arī to var uzskatīt par komercdarbību. Un es teiktu, ka nav pieņemami, ka šāda te praksa tiek īstenota, bet laikam uz šobrīd es tā arī uzreiz nevaru pateikt konkrētu risinājumu, kā to vispār ierobežot.
Kā vienīgo risinājumu redz augstskolām pašām cīnīties ar saviem studentiem, nodrošinot kvalitatīvu iekšējo kontroli. Rīgas Stradiņu universitātes pedagoģijas izaugsmes centra direktori, asociētā profesori Nora Jansone Ratinika norāda, ka akcentam nevajadzētu būt tikai uz negodīgu studentu vajāšanu.
Pirmkārt, es domāju, ka būtu jāatzīst, ka šāda darbība ir nelegāla, kas vien jau būtu labs pamats uzsākt kaut kādas pretdarbības, jo šobrīd tas ir viens no būtībā legāliem pakāpojumiem.
Tirgu piedāvā visu ko. Tā ir individu izvēle paši, ja viņš stājies attiecībās ar akadēmisku institūciju, kurā viņš apņemās mācīties un, tā teikt, sasniegt noteikti akadēmisko līmeni, un ja viņš krāpjās, tad viņš ir tas, kas krāpjās. Un, protams, ir pircēji, ir piedāvātāji, bet pašlaik neredzētu jēgu vērsties pret šādiem piedāvātājiem.
Tā saka Saeimas atbildīgās komisijas vadītājs Arvils Ašradens no Jaunās vienotības. Viņš piebilst, ka šobrīd ir diskusijas, vai likumā definēt akadēmisko godīgumu. Tad augstskolām būtu lielāka rīcības brīvība. Ja ir atklāta liela krāpšana, jārunā par citām sankcijām, ne tikai izmešana no augstskolas, saka deputāts. Uz jautājumu, vai tā varētu būt administratīvā atbildība, Ašradens pēc būtības neatbildēja. Tāpat likumdevējs nav diskutējis par to, vai atbildība ir tikai negodīgam studentam vai arī darba izpildītājam. Nora Jansone Ratinika no RSU atzīmē, ka runā par sekām otrajā plānā atstājot problēmas cēloni.
Ka ļoti bieži iemesls nav tieši studējošā ļaunprātība, bet tā ir neprasme, zināšanu trūkums un arī bieži laika bezizeja.
Ašradenam šķiet, ka augstskolas stingri seko līdz studentu godīgumam. Deputāts to pamato ar salīdzinošu lielo studentu atbirumu. Taču jāpiemin, ka atbirumu neveido tikai studenti, kurus augstskolas izslēdz negodīguma dēļ. Šis atkal liek uzdot jautājumus par to, vai valsts un mācību iestādes pietiekami dara, lai cīnītos ar problēmas cēloni, studenta vēlmi pirkt darbus. Jāraugās gan uz sociālo, gan psiholoģisko aspektu. Vai students var veltīt pietiekamu laiku mācībām, ja viņam ir jāpelna nauda? Kā arī vai pandēmijas laikā studējošais tiek galā ar psiholoģisko spriedzi? Izglītības ministra saka, ka problēmas pamatā ir katra cilvēka morālas normas. Augstskolām biežāk vajadzētu runāt par atklāto plaģiātu gadījumu, tā iebiedējot citus. Latvijas Radio neguva pārliecību, ka uzrunāto augstskolu pārstāvi nosaka vienlīdz stingrus kontrolas mehānismus negodīgu studentu pieķeršanai. Tāpat valstī nav vienotas prakses, kā rīkoties situācijās, ja atklājas, ka jau absolvents aizstāvējis nopirktu darbu. Kā arī vai šādās situācijās ir noilgums? Nav izslēgts, ka diplomu vērtība darba tirgu ir pārvērtēta. Šī iemesla dēļ students ir motivēts iegūt grādu, lai ko tas viņam prasītu, arī pāris simtus eiro un sirdsapziņas pārmetumus.
Latvijas Radio ziņu dienests pēta. Uzrakstiet man bakalauru.
Linda Spundiņa, Latvijas Radio.